Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Zrcalo dneva.
Dobro večer. Ali nas čakajo dodatne omejitve zaradi širjenja virusa? Po neuradnih informacijah je minister za zdravje Tomaž Gantar vladi predlagal zaostritev ukrepov, po poročanju več medijev naj bi med vrsticami s tem tudi pogojeval svoj položaj v vladi. Med možnimi ukrepi se omenja popolna zaustavitev javnega življenja za krajši čas, predvidoma 14 dni. Z vami sem Luka Potočnik, oddaji tudi o tem.
Šesti protikoronski svežen podaljšuje nekatere pomoči in zvišuje kazni za kršitelje omejitev. Pfizer in BioNTech trdita, da je njuno cepivo proti COVID-u 90% učinkovito. Prevozniki pozdravljajo napovedano prepoved prehitevanja tovornjakov na avtocesti A1. Košarkarji Olimpije do tretje zmage v letošnjem evropskem pokalu. V notranjosti države bo prevladovalo megleno vreme, drugod bo jasno.
V Sloveniji je bilo včeraj 464 novo potrjenih okužb s koronavirusom, ob nedeljskem manjšem številu opravljenih testov. Pozitiven je bil skoraj vsak peti testiranec. Razmere so se nekoliko izboljšale, sodeč po reprodukcijskem številu vsak okuženi, zdaj virus razširi na manj kot eno dodatno osebo. Najhitreje se sicer širi v Pomurju. Stroko skrbijo podatki o smrtnih primerih. Včeraj jih je bilo 24 in naraščanje števila hospitaliziranih. V bolnišnicah zdravijo 1143 ljudi s koronavirusno boleznjo, med njimi 186 v intenzivnih enotah. Prve bolnike s COVID-19 so danes prejeli v nove prostore Ljubljanskega kliničnega centra. Epidemiološka slika je nejasna, poudarijo pristojni. Bolj oster je zdravstveni minister Tomaž Gantar, ki naj bi zahteval začasno popolno zaustavitev javnega življenja. Več Luka Bregar.
Sproščanje omejitev gibanja in druženja zaradi velikega pritiska na zdravstveni sistem še ni na vidiku. Vodja strokovne svetovalne skupine Bojana Bejovič.
Prav gotovo nismo tam, da bi ukrepe lahko začeli sproščati. To je čisto sigurno. Zdaj, kar se tiče zaostrovanja ukrepov, seveda ne, nas izjemno skrbi situacija. Bolnišnice še zmeri pridobivajo na številu bolnikov, čeprav ne še več s takim tempom. Tako da, če se to seveda ne bo umirilo, je treba pravočasno sprejeti dodatne omejitvene ukrepe, za katerih se veste pač gledamo, kaj po svetu je kje delovalo in je to od tega odvisno.
Zadnjo besedo o podaljšanju ali zaostrovanju omejitev bo proti koncu tedna imela vlada. Premier Janez Janša je sicer nocoj na Twitterju pozval k omejevanju stikov, a poudaril, da ukrepi sprejeti pred dvema tednoma, med njimi je omejitev gibanja na občino bivanja, kažejo pozitivne rezultate. Z njim pa se očitno ne strinja zdravstveni minister Tomaž Gantar. Po neuradnih informacijah od preostalih članov vlade zahteva zaostritev ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa. Kaj je zapisal v predlogu predsedniku vlade, uradno še ni znano. Po navedbah portala časnika Večer pa želi Gantar začasno za dva tedna ustaviti javno življenje, podobno kot spomladi. Če se to ne bo uresničilo, naj bi bil pripravljen celo odstopiti kot minister, saj da bi težko odgovarjal za posledice stopnjevanja epidemije. Vladni govorec Jelko Kacin Gantarjevega domnevnega predloga nocoj še ni komentiral, češ da bo vlada vse odločitve sprejela na podlagi epidemiološke ocene. Dodajmo, da omejitev gibanja v nočnih urah zaradi epidemije ostaja veljavna tudi po presoji na ustavnem sodišču. Večina ustavnih sodnikov je namreč predlog za zadržanje odloka o tako imenovani policijski uri zavrnila.
Dodatnim omejitvam nasprotujejo predvsem v gospodarstvu, ob tem si obetajo dodatno državno pomoč v šestem protikoronskem svežnju. Dokument z več kot 140 členi bodo jutri obravnavali socialni partnerji, širši javnosti naj bi ga vlada predstavila v sredo. Maja Derčar.
Delodajalci bodo lahko za zaposlene, ki jim ne morejo zagotoviti dela, tudi novembra, decembra in še januarja uveljavljali nadomestilo za čakanje na domu in sicer znova tako kot v času spomladi razglašene epidemije v višini 80% plače, z zgornjo mejo povprečne plače v Sloveniji, ki znaša bruto 1812 evrov. Država bo subvencionirala tudi skrajšani delovni čas in sicer do konca junija 2021. Višina subvencije, delodajalci hočejo višjo, se ne spreminja. Moratorij na kredite se podaljšuje. Podjetja bodo ponovem lahko prišla do višjih zneskov posojil z državnim jamstvom. Glavnice ne bodo znašale le do 10, pač pa do 25% prihodkov od letne prodaje. Zaradi izgube prihodkov bo davčni organ lahko dovolil odlog plačil davkov za 2 leti oziroma plačilo na 24 obrokov in to brezobrestno. Tistim, ki bodo od oktobra do januarja utrpeli vsaj 40% upad prihodkov od prodaje, pa je država pripravljena kriti del fiksnih stroškov. Ukrep bodo lahko koristile pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost z vsaj enim zaposlenim, samozaposleni in enoosebni DOO-ji, ki niso davčni dolžniki ali v težavah. Za zadnje 3 mesece bodo z izjavo pri finančni upravi lahko zaprosili za subvencijo stroškov, ki ne bo smela preseči 1000 evrov na zaposlenega. Upravičenost se bo ugotavljala za nazaj na podlagi računovodskih izkazov. Približno 1 milijardo težak 6. protikoronski sveženj, določbe v njem se lahko še spremenijo, bo jutri predstavljen na ekonomsko-socialnem svetu. Sindikati so že večkrat izrazili nezadovoljstvo s pomankanjem pravega socialnega dialoga. 6. paket pa ni zadnji, tako je pred dnevi povedal tudi premier Janša.
Osnutek 6. protikoronskega svežnja med drugim predvideva višje denarne kazni za kršitelje zajezitvenih ukrepov. Posameznikom, ki bi javno pozivali k kršenju omejitev zbiranja na javnih krajih ali jih organizirali v nasprotju s predpisi, grozi kazen od 1000 do 10 tisoč evrov. Danes mineva 30 let od odločitve za plebiscit o samostojnosti Slovenije. Predsednik republike Borut Pahor se je danes v predsedniški palači spomnil sestanka tedanje vladne koalicije v Polčah, na katerem so sprejeli odločitev za plebiscit o samostojni državi in postavili njene temelje. Več o dogodku in odzivih Nataša Mulec.
V Polčah je pred 30 leti Demos odločil, da bo 23. decembra izveden plebiscit o samostojni državi, kar je bilo prelomno za nadaljne dogajanje glede osamosvajanja Slovenije, je spomnil Peter Jambrek.
V tem je ta prelomnost Polč, da so one ustvarile neko novo realnost, da so ljudje se takoj identificirali in zavzeli in sprejeli za svojo to odločitev.
Premier Janez Janša je k temu dodal, da je bilo treba po sestanku v Polčah pripraviti številne zakone in da je pri večini odločitev deloma sodelovala tudi opozicija. Iz tedanjega dogajanja je potegnil tudi nauk za današnje dni.
Tisti, ki ima oblast v svojih rokah, je vedno dolžan prvič ponujati sodelovanje tudi preko meja te oblasti in drugič dolžan je gledati vnaprej. Ko sprejemo svoje odločitve, tudi na 5. generacijo svojih potomcev.
Da bi reševanje zdravstvene krize, s katero se soočamo, zahtevalo podobno sodelovanje politike kot pred 30 leti v Polčah, pa je ocenil predsednik republike Borut Pahor, zavedajoč se velikanskih razhajanj v slovenski politiki, za katere meni, da so premostljiva.
Lahko, da za to ne bo ne političnega znanja, niti ne politične volje. Ampak to ne bo dobro za našo državo. Vse se bomo izvlekli, seveda se bomo. Ampak lahko bi se lažje in boljše, hitreje, če bi stopili skupaj. V to sem trdno prepričan.
Pahor je ob tem še dodal oceno, da ko je šlo zares, je slovenska politika stopila skupaj. Projektno, za krajše ali daljše obdobje in uspela.
Informativni program Radia Slovenija.
Poslušate oddajo Zrcalo dneva.
Cepivo proti COVID-19, ki ga razvijata ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško podjetje BioNTech, se je v tretji fazi kliničnih testiranj, ki še poteka, izkazalo za 90% učinkovito. Mednarodna javnost pozdravlja novico, medtem pa je Rusija sporočila, da je njeno cepivo proti koronavirusni bolezni, poimenovano Sputnik 5, več kot 90% učinkovito. Blaž Pernat.
Cepivo, ki ga razvijata Pfizer in BioNTech, so preizkusili na 43.500 ljudeh v 6 državah in ni vzbudilo vprašanj o varnosti. Zaščito pred boleznijo so prostovoljci razvili 7 dni po prejetju 2. odmerka cepiva in 28 dni po prvem. Borut Jerala z Kemijskega inštituta.
Ja, jaz bi rekel, da je to ta novica, ki smo jo zelo dolgo in težko čakali, zato ker ni bilo jasno, predvsem kako učinkovito bo to cepiva. Te številke se lahko še spremenijo, ne? Zaenkrat gre za del, ni do konca še opravljena ta študija, ampak ta 90% nam daje pa kar dost veliko verjetnost, da bo tudi končna številka primerljiva temu ali pa mogoče še boljša.
Podjetji pričakujeta, da bosta letos priskrbeli do 50 milijonov odmerkov cepiva, prihodnje leto pa do 1,3 milijarde. Zadovoljstvo so izrazili v Združenih državah, Evropski uniji, Veliki Britaniji, Kanadi in na Japonskem, kjer so že sklenili pogodbe o nakupu cepiva s podjetjema. Svetovna zdravstvena organizacija medtem poziva k nadaljevanju boja proti virusu, sledenju znanosti, predvsem pa enotnosti. V Rusiji je danes padel nov neslavni rekord dnevnih okužb, potrdili so jih skoraj 21.800. Kljub temu Moskva ne namerava znova uvesti strogih zajezitvenih ukrepov. Več zaostritev pa je napovedal madžarski premier Viktor Orban. V sredo bodo tako delno zaprli državo. 30-dnevni ukrepi med drugim predvidevajo podaljšanje policijske ure, prepoved zbiranja ter zaprtje restauracij, barov in kulturnih ustanov. Dijaki in študenti se bodo izobraževali nadaljavo, športni dogodki bodo potekali brez gledalcev, rekreacija bo dovoljena le na prostem. Zasebna druženja bodo omejili na 10 ljudi, zaposlene v bolnišnicah ter vzgojno-izobraževalnih ustanovah pa bodo na virus testirali vsak teden. V Avstriji so včeraj potrdili skoraj 6000 novih okužb. V bolnišnicah zdravijo več kot 3200 bolnikov s COVID-om, 474 na oddelkih intenzivne nege. Na Hrvaškem so o 5670 testih potrdili nekaj več kot 1500 novih okužb. Umrlo je 38 bolnikov s COVID-19. Italijanska vlada bo v sredo na oranžni seznam uvrstila več dežel, med drugim tudi Toskano in Ligurijo, tam bodo vrata zaprli gostinski lokali, trgovine ostajajo odprte. Novi ukrepi naj bi vključevali tudi delno karanteno v pokrajini Bolzano. V državi so v minulem dnevu sicer potrdili več kot 25 tisoč novih okužb in 356 smrti. Na Portugalskem so danes začele veljati izredne razmere, z večino države pa tudi policijska ura. Ta bo veljala za 7 milijonov prebivalcev v 121 občinah, kar je približno 70% državljanov. Češka bo povečala število vojakov v bolnišnicah in domovih za starejše z 360 na 900. V državo na pomoč prihajajo nemški, britanski in ameriški zdravniki. Združene države Amerike ostajajo najhuje prizadete v pandemiji COVID-19. Tam je aktivno okuženih več kot 3 milijone in pol ljudi. Včeraj so potrdili več kot 58 tisoč novih okužb in 232 smrti.
Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je danes predstavil delovno skupino strokovnjakov za boj proti koronavirusu, ki predlaga brezplačno testiranje za vse Američane, obvezno nošenje mask tudi na prostem in izdatne finančne injekcije za lajšanje socialnih stisk najbolj ogroženih. Biden podarja, da bo pandemija eden največjih izzivov prihodnje ameriške administracije, pozornost naj bi namenili še podnebnim spremembam, odnosu do tujcev in odpravi sistemskega rasizma, pa tudi vrnitvi v mednarodne organizacije in krepitvi odnosov z evropskimi zaveznicami.
Zdajšnji predsednik Donald Trump, ki poraza na volitvah ne priznava, je danes na Twitterju sporočil, da je razrešil obrambnega ministra Marka Esperja in napovedal, da bo na ta položaj imenoval sedanjega direktorja Nacionalnega centra za boj proti terorizmu Christopherja Millerja. Odnosi med Trumpom in Esperjem naj bi se poleti poslabšali zaradi protestov proti rasizmu in policijskemu nasilju ter Esperjevega prizadevanja za preimenovanje vojaških objektov, ki nosijo imena voditeljev nekdanje separatistične konfederacije.
V Hagu se začenja sojenje Hašimu Tačiju, ki je konec tedna po potrditvi obtožnice odstopil z položaja kosovskega predsednika in prostovoljno odpotoval na Nizozemsko. Tači se je danes izrekel za nedolžnega. V priporu posebnega sodišča, ki ga financira Unija, a je del kosovskega pravosodja, so štirje osumljenci. Očitajo jim vojne zločine, zločine proti človečnosti, umore, pregon in mučenje nasprotnikov.
Sile Armenije in Azerbajdžana nadaljujejo krvave spopade na območju Gorskega Karabaha. Azerbajdžanski vojaki naj bi zavzeli strateško pomembno mesto Šuša ter se približali glavnemu mestu na območju Stepanakertu, česar pa armenski premier Nikol Pašinjan ni potrdil, češ da se nadaljujejo spopadi za prevzem nadzora nad Gorskim Karabahom. Azerbajdžan je danes priznal sestrelitev ruskega vojaškega helikopterja nad ozemljem Armenije, v katerem sta umrla dva vojaka. Oblasti v Bakuju so se Rusiji opravičile, češ da je šlo za pomoto, in ponudile kompenzacijo.
Ruski vojak je v letalskem oporišču blizu mesta Voronež na jugozahodu Rusije danes streljanjem ubil 3 svoje kolege, je sporočila ruska vojska. Vojak naj bi se sprl s častnikom, mu vzel pištolo in začel streljati, nato pa se zaprl eno od poslopi in želel pogajanja z vodstvom. Policija je strelca pozneje aretirala zunaj območja oporišča. Organizacije za človekove pravice ob tem opozarjajo, da streljanja v ruskih vojaških oporiščih zaradi brutalnega šikaniranja vojakov niso neobičajna.
Nekdani predsednik Bolivije Evo Morales, ki se je po lanskih volitvah zatekal najprej v Mehiko in nato v Argentino, se je iz izgnanstva danes vrnil v domovino. Na predsedniških volitvah je namreč zmagal in včeraj zaprisegal njegov nekdani minister za gospodarstvo Luis Arce iz vrst socialistov. Morales pa se je vrnil, čeprav ga zaradi obtožb začasne desne vlade o terorizmu in vodenju protivladnih protestov iz tujine čaka aretacija.
Prevozniki pri obrtno-podjetniški zbornici pozdravljajo napovedano prepoved prehitevanja tovornjakov na avtocesti med Šentiljem in Koprom, ki naj bi jo uvedli s prihodnjim letom. Izjema bodo odseki, kjer so 3 prometni pasovi in časovni okvir po noči. Predsednik sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Peter Pišek meni, da bo to povečalo pretočnost prometa, a poudarja.
Ja, ukrep, če se bo izvedel, pa ne bo nadziran, bo nič, ne? Vemo, koliko imamo kriminala, tudi na parkiriščih, na avtocestih, od kraje goriv, tatvina, blaga in še vseh drugih stvari, tako da tudi to absolutno podpiramo.
Pristojni minister Jernej Vrtovec je potrdil dodaten nadzor. Vrtovec je sicer danes napovedal nadgraditev celotne gorenjske železnice, s časoma predvideva dvotirnost in povezanost z Brnikom.
V Kopru so včeraj pod balkonom stanovanskega bloka našli moško in žensko truplo. Po podatkih policije gre za 49-letno domačinko in njenega 51-letnega zunajzakonskega partnerja, ki je hrvaški državljan. Za zdaj policija še ni potrdila, če je šlo za kaznivo dejanje umora ali samomor. Koprski policisti obravnavajo tudi napad moškega na otroka. Kot so ugotovili zbiranjem obvestil, je moški s kapuco v petek pritekal do 11-letnega otroka, ga začel strašiti in ga vrgal na tla. Ko je otrok začel kričati, je moški pobegnil. Zadevo policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje grožnje. V kraju Ljuban pri Dolenjskih Toplicah so policisti v petek obravnavali nesrečo, v kateri se je smrtno ponesrečil 77-letni moški. Po prvih ugotovitvah je moški na dvorišču poskušal spraviti v pogon avtomobil. Ko je vozilo potisnil po poti, je med premikanjem skušal skočiti na sedež, a je padel in ukleščen obtičal med vozilom in zidom. Kljub pomoči, ki mu jo je nudil občan in trudu reševalcev, je moški umrl na kraju nesreče.
Ob koncu oddaje ponovimo. Po neuradnih informacijah naj bi zdravstveni minister Tomaž Gantar zahteval zaustritev protivirusnih ukrepov oziroma začasno popolno zaustavitev javnega življenja kot spomladi. Po poročanju več medijev naj bi zaustritev ukrepov pogojeval z obstankom na ministerskem položaju, najbolj proti zaustritvi naj bi bili na gospodarskem ministerstvu. Dodatno pomoč gospodarstvu vlada zagotavlja v 6. protikoronskem svežnju. Jutri bodo dokument obravnavali na ekonomsko-socialnem svetu. Za številne bo noč, ki je pred nami delovna, tudi za tehnike Arnesa, ki bodo skušali odpraviti ozko grlo, zaradi katerega so bile zjutraj spletne učilnice težje dostopne, za kar se učencem in staršem opravičujejo. Sledi šport, v njem tudi o prepričljivi zmagi košarkarje Olimpije v Turčiji. Lahko noč.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila sta jo Luka Bregar in voditelj Luka Potočnik. Brav Bernard Stramič. Tehnična izvedba Peter Lebar.
Šport.
In Marko Cirman.
Košarkarji Olimpije so ob zmagi na tekmi evropskega pokala v Bursi presegli 100. Bilo je 104-88. O tretji zmagi Ljubljančanov v sezoni, Franci Pavšer.
Turški Bursaspor, novinec v mednarodnih tekmovanjih, še čaka na prvo evropsko zmago, tokrat je bil z le 8 košarkarji konkurenčen Olimpiji le v prvem polčasu. Ljubljančani so bili strelsko odlično razpoloženi, v prvem polčasu so zadevali mete trojk z več kot polovičnim izkoristkom ter že do glavnega odmora dosegli kar 58 točk, a jih tudi prijeli 54. Olimpija je dobro odpravila ali pa vsaj prikrila svojo največjo letošnjo težavo – skok in bila prepričljivo boljša pod košema, Bursaspor v prvi četrtini ni niti enkrat ujel žoge pod olimpijnim košem. Na začetku je izstopal Edo Murić, dal 7 točk brez grešenega meta, nato je na sceno stopil Kendrick Perry, zadeval in podajal, da se je Olimpija odlepila. Skozi vso tekmo pa je bil učinkovit kapetan Jaka Blažić, s 33 točkami je presegel svoj skupni strelski dosežek zadnjih 3 tekem. Navdušujoč pa je bil tudi Blažićev statistični učinek 39. To je bila prestavljena oktobrska tekma in bi ga morali z enomesečno zamudo postaviti za najboljšega košarkarja drugega kroga. A vprašanje, če bo kdo popravljal zgodovino. Jaka Blažić.
Pomembna zmaga, ampak še nismo končali z našim delom tukaj v Turčiji, v sredo še ena tekma, ki bo tudi za mene še bolj pomembna, ker enostavno se ne smemo sprostiti in nadaljevati v takem slogu.
Olimpija je prišla na 5. odigrani tekmi do 3. zmage, usidrala se na 3. mesto v skupini, v sredo pa bi se lahko v Bursi z novo zmago proti istemu tekmecu že zelo približala uvrstitvi v drugi del tekmovanja.
Prav zdaj pa je v Mehurčku v Zlatiboru na sporedu še zadnja tekma prvega turnirja današnjega sporeda druge jadranske lige med Heliosom in Mladostjo iz Zemuna. V 8. krogu domačega košarkarskega prvenstva pa visoka zmaga Krke, ki je bila v Novem mestu 111 proti 57 boljša od Zlatoroga. V zaostali tekmi 7. kroga pa je po četrtek s 75 proti 76 v gosteh premagal Polzelo. Slovenska nogometna reprezentanca se včeraj zbrala na Brdu pri Kranju. V naslednjih 9 dneh jo čakajo 3 preizkušnje. Sredina v Stožicah bo prijateljska proti Azerbajdžanu, naslednji 2 pa zadnji v skupini 3 Lige C narodov. Slovenci, ki so po 4 tekmah z 10 točkami prvi v svoji skupini, bodo najprej gostili Kosovo in nato še gostovali v Grčiji. Selektor Matjaž Kek je namesto poškodovanega Nemanje Mitrovića poklical Kenana Bajrića. Za Mitrovića je sezona zaradi hujše poškodbe kolena najbrž že izgubljena. Poškodbi tudi v taborih madridskega Reala in Barcelone. Vezist Reala Federico Valverde bo zaradi razpoke v kosti golenice odsoten vsaj mesec dni. Krilni nogometaš Barcelone Ansu Fati pa je začel 4-mesečnim okrevanjem po operaciji meniskusa. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela nastope na turnirju VTA v Lincu. V uvodnem krogu je v konkurenci dvojic skupaj z nizozemko Arančo Rus z 2-0 v nizih premagala Romunko Parovo in Nemko Vahačikovo. Zidanškovo jutri v prvem krogu v posamični konkurenci čaka dvoboj prav svojo partnerico iz dvojic.